Blaðsíða 79. Yfir þessari orgíu hékk lítill hvítklæddur Pierrot-trúður. Þrátt fyrir breytt brosið lag tár niður aðra kinnina á postulins andlitinu, eins og þarna hengi afkarálegt jesúlíkneski sem gréti nú syndir mannkyns. Á leiðinni heim gekk ég nokkrum skrefum fyrir aftan vinkonur mínar og gerði mér að leik að stíga ofan í ökla djúp spor þeirra í snjónum. Það var hægt að snjóa. Hlíðarnar voru hljóðar og sjálfum lá okkur heldur ekki mikið á hjarta. Hún voða spes, þessi stelpa. Hvaða ísfólk var þetta eiginlega sem hún var að tala heyrðist steinloksin segja. Þetta bara einhver bókaflokkur. Ekkert vera pælið því. Við skulum nú samt heimsækjan aftur, sagði Olga og bætti við einhver tíman. Leiðir okkar skildi við hættulegustu gatnamót landsins, þar sem mikla braut og kringlumýra braut skerast. Mölvað aftur ljósla út í vegarkanti og gul og rauð brot glitruði eins og eðalsteinar í snjónum. Olga og Steina héldu áfram í átt að háaleitinu en ég tók stefnuna í gegnum Altamýrina. Ekki hafði hægst í brjóstólun á mér og það tók mig alveg spölin niður í Safamýri að gera mér ljóst hvað olli því. Ég hafði hitt stelpu sem átti sér líf sem var næstum eins og mitt, þrátt fyrir að ég ætti vinkonur en hún ekki. Foreldrar mínir sváfu svefni hinna þreyttu og döpru sem er mun þyngri en svefn okkar hinna. Sjálfri kom mér ekki dúr á auga fyrir undir morgun. Ég heyrði trommuslátt berast úr bílskúrnum og koddinn minn víbraði af bassanum.